วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชุดวิชา51304ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลเรื่องการประสานงานทางการพยาบาลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านผู้ฟังคะในการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการประสานงานเพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ทั้งนี้เพราะการประสานงานคือกระบวนการจัดให้มีการเชื่อมต่อกันของงานและของกิจกรรมที่จะต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายของผู้ปฏิบัติหรือขององค์การนะคะการประสานงานเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบและผู้ปฏิบัติหรือผู้ร่วมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้งานที่ต้องทำร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ผลตามเป้าหมายลดปัญหาข้อขัดแย้งตลอดจนขจัดความซ้ำซ้อนและความเหลื่อมล้ำที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคการดูแลรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพจะประสบผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการทำงานร่วมกันและประสานงานกันของบุคคลและของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งการพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ต้องร่วมรับผิดชอบงานดังกล่าวจึงต้องยอมรับความจำเป็นและความสำคัญของการประสานงานการพยาบาลด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือประการแรกการพยาบาลเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการแพทย์และการสาธารณสุขพยาบาลนอกจากจะมีหน้าที่หลักแล้วยังต้องทำงานร่วมและประสานงานกับบุคลากรด้านอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยอีกด้วยประการที่2งานบริการพยาบาลเป็นงานที่ต้องบริการตลอด24ชั่วโมงจึงต้องประสานงานกับบุคลากรในฝ่ายต่างๆของโรงพยาบาลเพื่อคุณภาพของการบริการพยาบาลประการที่3เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพอนามัยแบบผสมผสานซึ่งมุ่งให้มีการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการดูแลรักษาพยาบาลและงานฟื้นฟูสภาพอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันไปนะคะประการที่4โครงสร้างองค์การการพยาบาลของโรงพยาบาลและของหน่วยงานจะประกอบด้วยหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงานและมีระดับต่างๆกันขึ้นอยู่กับขนาดของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพนั้นๆซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการประสานงานเข้าช่วยเพื่อให้งานสำเร็จผลและประการสุดท้ายคือลักษณะงานทางการพยาบาลมีความสลับซับซ้อนพยาบาลนั้นไม่สามารถทำงานทุกอย่างได้จำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านต่างๆมาร่วมทำงานมีการแบ่งงานรับผิดชอบในลักษณะต่างๆแต่ทุกๆงานนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กันจึงต้องมีรูปแบบการประสานงานที่ดีเพื่อการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
ในการปฏิบัติการพยาบาลการประสานงานเป็นความรับผิดชอบของพยาบาลที่มุ่งให้ผู้ปฏิบัติวิชาชีพทางสุขภาพได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยการประสานงานจึงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานพยาบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งพยาบาลอาจจะต้องพบกับปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งเกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารการบริหารงานสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหรือมนุษยสัมพันธ์ของบุคคลนะครับ ัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานซึ่งนักศึกษาพยาบาลควรจะศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องของปัญหาการประสานงานเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปนะครับสำหรับรายการในวันนี้เราจะขอยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการประสานงานและแนวทางแก้ไข2กรณีที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วในหน่วยงานภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเราลองติดตามรับฟังกรณีตัวอย่างกันดูนะครับกรณีตัวอย่างที่1คุณวิลาวันเป็นพยาบาลประจำการทำงานอยู่ในหน่วยการเล่นสำหรับเด็กป่วยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเธอเล่าว่าจากการปฏิบัติงานปัญหาที่พบเสมอๆก็คือในเวลาที่นำของเล่นไปให้เด็กป่วยเล่นตามหอผู้ป่วยต่างๆเพื่อเด็กป่วยได้คลายความเหงาความวิตกกังวลคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับของเล่นที่จัดนั้นจะเน้นถึงการเสริมสร้างประสบการณ์และสติปัญญาตามวัยของเด็กแต่ละคนที่จะเล่นครั้นเมื่อนำของเล่นไปถึงหอผู้ป่วยแล้วปัญหาที่พบก็คือไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่บนหอผู้ป่วยดังเห็นได้จากเด็กไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเล่นยังให้การพยาบาลไม่เสร็จบ้างนำเด็กไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยการเล่นดีเท่าที่ควรบางครั้งฝากของไว้ให้เด็กเล่นของนั้นก็จะหายหรือเสียหายเป็นต้นทำให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่สนุกกับงานที่ทำแต่ถ้าขึ้นไปบนหอผู้ป่วยที่เข้าใจงานของหน่วยการเล่นและให้ความร่วมมือตลอดจนให้ความช่วยเหลือโดยการเตรียมเด็กผู้ป่วยที่จะเล่นไว้ให้พร้อมเจ้าหน้าที่ของหน่วยการเล่นก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปทำงานเกิดความคิดใหม่ๆที่จะนำการเล่นต่างๆเช่นนำเกมชนิดที่สร้างเสริมสุขภาพจิตของเด็กให้เด็กเล่นให้เด็กเกิดความรู้สนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งเป็นผลดีแก่เด็กได้นะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะได้รับฟังกรณีตัวอย่างในการประสานงานที่เกิดกับคุณวิลาวันซึ่งเป็นพยาบาลประจำการในหน่วยการเล่นซึ่งมีหน้าที่ต้องนำของเล่นไปให้เด็กเล่นตามหอผู้ป่วยเด็กไปแล้วนะคะเธอก็ต้องประสบปัญหาก็คือไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่บนหอผู้ป่วยในกรณีตัวอย่างนั้นนอกจากจะเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานแล้วยังเป็นผลต่อผู้ป่วยโดยเฉพาะเด็กที่ป่วยในวัยนี้เพราะของเล่นนอกจากจะเป็นเพื่อนทำให้เด็กคลายความเหงาแล้วยังเป็นเครื่องมือพัฒนาสติปัญญาของเด็กได้เป็นอย่างดีในเรื่องนี้เราจะวิเคราะห์ปัญหาออกมาได้ว่าได้มีนโยบายจากผู้บริหารในการนำการเล่นมาใช้กับเด็กป่วยในหอผู้ป่วยจึงให้มีการตั้งหน่วยการเล่นขึ้นผู้ปฏิบัติงานคือพยาบาลประจำหน่วยการเล่นพยาบาลประจำการในหอผู้ป่วยจะต้องช่วยดำเนินงานต่อเนื่องในบางครั้งปัญหาคือ 1. พยาบาลประจำหน่วยการเล่นเข้าไปปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยไม่ได้เพราะเวลาที่ไปนั้นเด็กอาจจะกำลังรับการพยาบาลอยู่หรือมีกิจกรรมอื่นๆ 2. พยาบาลประจำหอผู้ป่วยไม่ช่วยดำเนินการต่อเนื่องเกี่ยวกับการเล่นของเด็กทำให้เด็กไม่ได้เล่นในวันนั้นและเครื่องเล่นสูญหายไปสาเหตุก็มาจากการที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจากระดับนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติการทำให้เกิดผลคือ 1. พยาบาลประจำการในหอผู้ป่วยอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ไม่เข้าใจไม่เห็นความสำคัญความจำเป็นและเหตุผลที่จะต้องมีการใช้การเล่นในเด็ก 2. ไม่เข้าใจบทบาทของตนเองว่าจะต้องช่วยประสานงานกับหน่วยการเล่นอย่างไร 3. ไม่เข้าใจบทบาทของพยาบาลประจำหน่วยการเล่นข้อแก้ไขหรือแนวทางการแก้ปัญหาในกรณีตัวอย่างที่1ก็คือ 1. จะต้องมีการแจ้งนโยบายแผนการปฏิบัติงาน จุดมุ่งหมายตลอดจนหน้าที่ของพยาบาลประจำหอผู้ป่วยและหน้าที่ของพยาบาลประจำหน่วยให้ผู้ปฏิบัติทั้งสองฝ่ายได้รับทราบเช่นเป็นหนังสือเวียนหรือจัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติเพื่อรับทราบ 2. ควรมีคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อสนองนโยบายนี้โดยกรรมการเลือกมาจากพยาบาลระดับต่างๆประจำหอผู้ป่วยอาจจะเป็นผู้แทนหัวหน้าหอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลของผู้ปฏิบัติทั้งสองฝ่ายมีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อหาข้อสรุปว่าเวลาใดที่เหมาะสำหรับที่หน่วยการเล่นจะลงไปปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยควรจะมีวิธีการอย่างไรในการปฏิบัติงานเช่นบางเวลาอาจจะรับหรือส่งเด็กไปที่หน่วยการเล่นหรือให้พยาบาลหน่วยการเล่นมาแนะนำการเล่นกับเด็กก่อนแล้วให้พยาบาลในหอผู้ป่วยดำเนินการต่อหรือจะมอบเครื่องเล่นให้พยาบาลประจำหอดำเนินการให้ในบางช่วงซึ่งจะใช้วิธีการไหนในเวลาใดนั้นผู้ปฏิบัติทั้งสองฝ่ายควรจะได้มีการหาข้อปฏิบัติร่วมกันที่จะดำเนินการปัญหาในการประสานงานก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการประสานงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในกรณีดังกล่าวนี้ซึ่งพอสรุปได้ว่าสาเหตุของปัญหาเนื่องจากการสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพในระดับนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติการนอกจากปัญหาการประสานงานจะเกิดขึ้นจากการขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดังที่ฟังจากกรณีตัวอย่างที่1ผ่านไปแล้วนะครับในกรณีตัวอย่างที่2ที่เกิดขึ้นจากการประสานงานจะมีปัญหาอย่างไรเราลองติดตามฟังกันต่อไปเลยนะครับในกรณีตัวอย่างที่2คุณมัสยาเป็นพยาบาลในตำแหน่งผู้ตรวจการพยาบาลซึ่งอยู่ในระดับบริหารหน่วยงานเธอเล่าถึงข้อขัดข้องในการดำเนินงานของเธอว่าทุกวันนี้เธอทำงานเพียงให้เสร็จไปวันๆเนื่องจากไม่มีความรู้สึกที่อยากจะคิดริเริ่มหรือสร้างสรรค์ให้หน่วยงานดีขึ้นไม่มีการกระจายอำนาจมีแต่หน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตามคำสั่งของหัวหน้าพยาบาลเท่านั้นถ้าซักถามหัวหน้ามากก็จะเกิดความไม่พอใจและเมื่อปฏิบัติงานไปตามที่สั่งหากเกิดข้อผิดพลาดก็จะได้รับคำตำหนิในการจัดให้มีการประชุมผู้บริหารหน่วยงานย่อยๆแต่ละครั้งก็เพียงให้การประชุมเสร็จสิ้นผ่านไปเท่านั้นไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีแผนปฏิบัติงานให้ทราบแน่ชัดว่าสิ่งที่จะให้ปฏิบัตินั้นมีจุดมุ่งหมายและแผนการปฏิบัติอย่างไรเมื่อรับนโยบายไปแล้วก็ต่างคนต่างไปทำวิธีการก็แตกต่างกันผลที่เกิดขึ้นบางครั้งก็มีผลต่อขวัญและกำลังใจของคนทำงานในแต่ละหน่วยทำให้คนในหน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงานขาดความสามัคคีเวลาขอความร่วมมือไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากการไม่มีการกระจายอำนาจทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเช่นการจัดหยุดพักร้อนต้องผ่านขั้นตอนมากมายพยาบาลประจำการต้องการขอหยุดพักร้อนวันใดส่วนใหญ่จะดูแล้วว่ามีคนทำงานพอจึงจะไปขออนุญาตกับหัวหน้าหอผู้ป่วยเมื่อหัวหน้าหอผู้ป่วยอนุญาตก็จะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ตรวจการเซ็นอนุญาตผู้ตรวจการเซ็นอนุญาตแล้วก็นำไปลาพักร้อนไปให้หัวหน้าแผนกการพยาบาลเซ็นอนุญาตอีกทีเมื่อหัวหน้าแผนกการพยาบาลผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้เซ็นอนุญาตแล้วก็ยังจะต้องนำใบอนุญาตนั้นไปให้ผู้ตรวจการที่จัดเวรรับทราบลงในใบจัดเวรจึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอนขออนุญาตพักร้อนจะเห็นได้ว่าในการขอพักร้อนเพียง1วันจะต้องเสียเวลาดำเนินการไปมากและบางครั้งที่เกิดความไม่เข้าใจกันเพราะ ผู้ตรวจการหน่วยอนุญาตแต่ผู้ตรวจการจัดเวรไม่อนุญาต
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังกรณีตัวอย่างที่2ของพยาบาลมัศยาไปแล้วนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถวิเคราะห์และแก้ไขได้คือในการทำงานมีการประชุมวางแผนก็จริงแต่การประชุมนั้นไม่ถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนของการประชุมตัวผู้บริหารและวิธีการบริหารไม่เอื้ออำนวยต่อการประสานงานการติดต่อสื่อสารเป็น one way communicationการประชุมไม่ใช่เพื่อการปรึกษาหารือหรือการวางแผนวางวัตถุประสงค์ร่วมกันในการปฏิบัติดังนั้นการแก้ไขหรือข้อแก้ไขก็คือ 1. ปรับปรุงให้มีการประชุมที่จะเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพของการประสานงานคือจะต้องมีการออกความคิดเห็นปรึกษาหารือกันเลือกหาวิธีการขั้นตอนตามเหตุผลต่างๆซึ่งสามารถปฏิบัติได้จะต้องมีการจดรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรมีการรับรองมติของที่ประชุมนำไปอ้างอิงเป็นข้อปฏิบัติได้ 2. อาจมีการแจ้งนโยบายโดยใช้หนังสือเวียนแจ้งให้ทราบโดยจะต้องมีสิ่งที่ต้องการให้ปฏิบัติเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติโดยมีสถิติหรือข้ออ้างอิงทางวิชาการสนับสนุนตลอดจนวิธีการปฏิบัติกว้างๆที่ควรจะทำและถ้าผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจจะซักถามได้ที่ไหนหรือขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากที่ใดซึ่งจะต้องมีบอกไว้สนับสนุนนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากกรณีตัวอย่างทั้งสองคงจะทำให้ได้แนวทางในเรื่องของการประสานงานทางการพยาบาลไปใช้ประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานต่อไปนะคะรายการในวันนี้สันจันทานานนท์ร่วมรายการอภิญญาจันฉายเรียบเรียงบทประสานงานและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงพีรวิทย์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอยุทธ์ดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ